Nova Ljubljanska banka je predstavila podrobne podatke o lanskem poslovanju. Skupina je v letu 2015 ustvarila skoraj 92 milijonov evrov čistega dobička, matična banka skoraj 44 milijonov, kar pa je skoraj polovica manj kot leto prej. Kaj nam sporočajo ti podatki? V Novi Ljubljanski banki pravijo, da rezultat presega načrte.
Ja, ti podatki sporočajo, da je en del sanacije banke zaključen in da zdaj banka posluje kolikor toliko normalno. Seveda, če načrti niso preveč ambiciozni, je potem tudi lahko doseč ali pa priseč, ampak kakorkoli menim, da je rezultat dober in da nekako jasno, da ta rezultat je verjetno že prej pričakoval, zato so tudi tako pohiteli z razrešitvijo vodstva Ljubljanske banke.
Če mogoče najprej ostanemo pri teh rezultatih, pri skupini Nove Ljubljanske banke pozitivno je poslovala že drugo leto in osmo četrtletje zapored, gre torej za izboljšanje po vašem, ki je rezultat nekih konkretnih ukrepov vodstva za vpliv zunanjih dejavnikov ali učinke državne pomoči. Morda ob tem še je mogoče s temi podatki tudi manipulirati.
No, drži, da sigurno državne pomoči oziroma te obveznice, ki jih je dobila banka od države, imajo nek stabilen donos, ampak menim, da te odpisi in to, kar bi povzročali izgubo, ali pa da rečeta bi bila izguba izkazana, to se je že vse v preteklosti zgodilo, tako da to vsekakor kaže, da banka posluje normalno. Zdaj, ali posluje zelo dobro ali ne, to se pa iz takega rezultata ne da videti in tudi za normalno poslovanje ima uprava neke zasluge.
Novinari časopisa Delo so pridobili dokumente povezane s kreditom, ki ga je Frankfurtska banka LHB, hčerinska družba NLB, pred slabim desetletjem odobrila bratu nekdanjega hrvaškega premijera Zorana Milanovića. Ti dokumenti kažejo, da posojilo nikoli ne bi smelo biti odobreno, ob tem pa še, da bo imela naša največja banka precej velike težave pri vračilu denarja. Kakšen je vaš komentar?
Ja, to je tipična slovenska zgodba. Jaz menim, da glavni problem pri obeh državnih bankah ali pa celo pri vseh bankah, ki so zašle v te krizi v težave, je v tem, da so se za slabimi poslovnimi odločitvami, ki so bile v konjunkturi čisto normalne, kajti banke so povsod po svetu zašle v težave, ker so kreditirale projekte, ki so takrat izgledali dobičkonosni, pa se je potem v krizi izkazalo, da niso dobičkonosni, to je bil večji del izgub, ki je bil normalen. Vendar za temi izgubami so se pa skrivali izgube iz poslov, ki ne bi smeli se nikakor zgoditi, ki so bili, če hočete, kriminalni. In pri nas je ravno problem v tem, da se je za one večje posle, ki so bili skleneni po bančnih uzancah, ampak je banka z njimi imela izguba, skrili neki manjši posli, ki pa sploh nikoli po nobenih uzancah bančnega poslovanja ne bi smeli biti odobreni. Sum je, da je to tudi eden od takih poslov, ampak se bojim, da trenutno ni prave klime, niti prave volje v sami banki, da bi se te zadeve razčistile do konca.
No, mogoče je s tem nekako povezano tudi naslednje vprašanje. Nedavno je precej odmevalo imenovanje novih nadzornikov Nove Ljubljanske banki. Novi člani so namreč kot nekdani dolgoletni sodelavci naše največje banke deležni očitkov, da se z njimi vračajo stari načini poslovanja. Se strinjate s temi očitki, so upravičeni?
Ja, dejstvo je, da nihče od teh oseb ni ovrgel teh očitkov. Ne? Kajti nemogoče na pamet, da so bili upleteni ali odgovorni. Gotovo pa so bili na pomembnih bančnih mestih v tistem času in bi se morali do takih zadev opredeliti vsaj zdaj, če se že takrat niso. Ker se niso opredelili tudi zdaj, ne, ko so imenovani, menim, da so kar utemeljeni taki očitki.
Prva velika naloga nadzornikov Nove Ljubljanske banke bo imenovanje novega predsednika uprave, potem ko je tik pred skupščino s položaja odstopil Janko Medja. Kako pa vidite to zgodbo?
Ja, se pravim, to bo samo še en pokazatelj, ali so te očitki, o katerih so prej govorila, utemeljeni ali ne. Je pa dejstvo, da samo predsednik uprave, on lahko da neko smer, banki, ni pa samo od njega odvisno, kako bo banka poslovala v prihodnje.